วัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่9กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้มีผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ยูเครนเผยรัสเซียถล่มโรงพยาบาลเด็กในกรุงเคียฟและอีกหลายเมืองเลขานาโต้ชี้การยอมแพ้อาจทำให้สงครามยูเครนสิ้นสุดแต่ไม่ได้นำมาซึ่งสันติกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทั่วฉนวนกาซาต่อไปขณะที่กองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาอ้างยึดสนามบินแห่งหนึ่งได้สำเร็จแล้วและเสริมข่าววันนี้ครับจับตาไบเดนในสัปดาห์ที่อาจกำหนดบทต่อไปทางการเมืองในช่วงท้ายรายการหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางน้ำและเทคโนโลยีช่วยปฏิบัติภารกิจหลากหลายทางทะเลเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับมาติดตามประเด็นข่าวแรกจากที่ยูเครนนะครับคุณรัฐพล
ครับรัสเซียก็ได้ระดมยิงขีปนาวุธใส่กรุงเคียฟของยูเครนนะครับและหนึ่งในพิกัดที่รับความเสียหายก็คือโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36คนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าหลังการระดมโจมตีทางอากาศโดยรัสเซียในช่วงกลางวันของวันจันทร์ผ่านไปสภาพที่ตามมาคือพ่อแม่ที่อุ้มลูกน้อยเดินไปตามถนนรอบๆโรงพยาบาลพร้อมน้ำตาหนองหน้าในสภาพมึนงงโดยมีชาวเมืองออกมาช่วยกันรื้อเศษซากอาคารที่ถูกทำลายเพื่อดูว่ายังมีผู้ที่ถูกฝังอยู่หรือไม่นะครับรัฐบาลกรุงเคียฟได้ประกาศในวันอังคารที่9กรกฎาคมให้เป็นวันแห่งการไว้อาลัยเหตุโจมตีทางอากาศที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียที่ดำเนินมากว่า2ปีพร้อมกล่าวย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ายูเครนต้องการความช่วยเหลือด้านการปรับปรุงระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศจากพันธมิตรชาติตะวันตกอย่างเร่งด่วนนะครับกองทัพยูเครนรายงานว่าระบบป้องกันทางอากาศสามารถยิงขีปนาวุธ30ลูกจากทั้งหมด38ลูกตกขณะที่รัฐมนตรีกิจการภายในเปิดเผยว่ามีอาคารของพลเรือนจำนวน50หลังที่มีทั้งอาคารที่พักอาศัยสำนักงานบริษัทและสถานพยาบาลในกรุงเคียฟและเมืองคริฟยี่เมืองเดนิโปรรวมทั้งอีก2แห่งเป็นเมืองทางภาคตะวันออกของประเทศได้รับความเสียหายนะครับทั้งนี้รัสเซียเคยกล่าวบ่อยครั้งว่าการโจมตียูเครนนั้นมีเป้าประสงค์เพื่อที่จะทำลายที่ตั้งทางทหารของฝ่ายรัฐบาลเคียฟนะครับคลิปวิดีโอที่รอยเตอร์ได้นำมาแสดงให้เห็นภาพขีปนาวุธลูกหนึ่งที่ตกลงมาจากท้องฟ้าและพุ่งใส่โรงพยาบาลเด็กก่อนที่จะระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นโดยสำนักข่าวแห่งนี้ยืนยันว่าได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของคลิปนี้ว่าเป็นสถานที่จริงนะครับหน่วยงานความมั่นคงของยูเครนระบุว่าขีปนาวุธที่ถูกยิงใส่โรงพยาบาลแห่งนี้คือขีปนาวุธแบบร่อน KH-101ขณะที่เจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยด้วยว่ามีประชาชน22คนซึ่งรวมถึงเด็ก2คนถูกสังหารในกรุงเคียฟและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน82คนจากเหตุการณ์ระดมยิงของรัสเซียในครั้งนี้นอกจากนั้นนะครับมีการยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอีก11คนและได้รับบาดเจ็บ64คนในเขตปกครองเดนิโปรเพสทรอฟรวมทั้งมีประชาชน8คนเสียชีวิตที่เมืองโปคราฟทางตอนออกของยูเครนหลังโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งถูกยิงใส่ด้วยขีปนาวุธครับ
ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X ครับว่ารัสเซียไม่สามารถกล่าวอ้างว่าไม่รู้ว่าขีปนาวุธของตนบินไปในทิศทางใดได้และต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่ออาชญากรรมทั้งหมดของตนต่อผู้คนต่อเด็กๆต่อมนุษย์ทุกผู้ภายในโรงพยาบาลและบอกด้วยว่าสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือโลกต้องไม่มัวแต่นิ่งเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้และทุกคนได้เห็นว่ารัสเซียเป็นอย่างไรและทำอะไรได้บ้างเซเลนสกี้ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนโปแลนด์ยังประกาศในการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสก์ว่ายูเครนจะตอบโต้รัสเซียกลับด้วยแหล่งข่าวทางการทูตเปิดเผยครับว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเปิดประชุมในวันอังคารตามคำร้องขอจากอังกฤษฝรั่งเศสเอกวาดอร์สโลวีเนียและก็สหรัฐครับ ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวในวันจันทร์ว่าประชาคมโลกควรทำงานร่วมกันเพื่อให้รัสเซียและยูเครนยอมร่วมหารือซึ่งหน้าในเรื่องนี้ความเห็นของผู้นำจีนในเรื่องนี้มีออกมาขณะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานจากฮังการีตามรายงานของสื่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของผู้นำฮังการีเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังการเยือนกรุงมอสโกและการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากทั้งยูเครนและสหภาพยุโรปในทันทีครับและก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ในกรุงวอชิงตันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับประเทศของสมาชิกองค์การความร่วมมือทางทหารกำลังเร่งระดมความช่วยเหลือให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการต้านการรุกรานของรัสเซียที่ยังดำเนินอยู่ครับในการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์นะครับเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้กล่าวว่าสมาชิกนาโต้ทุกประเทศต้องการสันติภาพและนั่นจะเกิดขึ้นได้ถ้าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเข้าใจว่าตนจะไม่สามารถเป็นผู้ชนะในสนามรบได้เลยสโตเทนเบิร์กกล่าวด้วยว่าหนทางที่เร็วที่สุดในการยุติสงครามนี้ก็คือความพ่ายแพ้และว่าแต่นั่นจะไม่นำมาซึ่งสันติภาพนั่นจะนำมาซึ่งการยึดครองครับเลขาธิการนาโต้ยังได้พูดถึงมาตรการหลักต่างๆที่ทางกลุ่มจะดำเนินการซึ่งมีทั้งการจัดตั้งกองบัญชาการพิเศษขึ้นใหม่ในเยอรมนีการจัดหาความช่วยเหลือทางการเงินและทางทหารที่เพิ่มขึ้นและการทำข้อตกลงด้านความมั่นคงในระดับทวิภาคีครับสโตเทนเบิร์กเน้นย้ำการดำเนินงานตามแนวคิดริเริ่มเหล่านี้พร้อมกับการพูดถึงสถานการณ์อันซับซ้อนของการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนและการผนึกกำลังของกลุ่มพันธมิตรในการต้านการรุกรานของรัสเซียนะครับเขากล่าวได้ว่าเนื้อหาในการใช้ภาษาของข้อตกลงการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกนาโต้ของยูเครนนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอยู่นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโซเทเบิร์กกล่าวไว้ว่าทางกลุ่มจะไม่นำเสนอประเด็นสมาชิกภาพของนาโต้ให้กับยูเครนในการประชุมสุดยอดที่จะจัดขึ้นที่มุมเหลืองของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าจะมีการเสนอสิ่งที่บอกเป็นสะพานสู่การเป็นสมาชิกซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด5รายการซึ่งรวมถึงกองบัญชาการให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงในเยอรมนีการขยายเวลาการมอบความช่วยเหลือทางการเงินให้กับยูเครนการนำส่งอาวุธต่างๆซึ่งรวมถึงการป้องกันการโจมตีทางอากาศให้กับยูเครนรวมทั้งการทำข้อตกลงด้านทวิภาคีในด้านความมั่นคงระหว่างสมาชิกนาโต้20ประเทศและยูเครนและความพยายามจะทำกองกำลังยูเครนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานของนาโต้นะครับขณะเดียวกันเยนสโตเทนเบิร์กเองก็ยังพูดถึงประเด็นความกังวลเกี่ยวกับจุดยืนของฮังการีในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนและความน่าจะเป็นที่ฮังการีจะคัดค้านการตัดสินใจต่างๆของนาโต้นะครับโดยอ้างถึงการเยือนกรุงบูดาเปสต์เมื่อเร็วนี้ที่ตนได้พูดกับนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานซึ่งก็ได้ให้คำมั่นมาว่าฮังการีจะไม่ขัดขวางมาตรการสนับสนุนยูเครนที่มีการเสนอเข้ามาในกลุ่มแต่นะฮะจะไม่เข้าร่วมกองบัญชาการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงนาโต้แห่งใหม่ที่ช่วยยูเครนแต่จะให้ทำหน้าที่อื่นๆในฐานะสมาชิกนาโต้แล้วก็มีส่วนร่วมในด้านงบประมาณสามัญอื่นๆด้วยเลขานาโต้ยังแสดงความมั่นใจเกี่ยวกับสหรัฐว่าจะยังคงเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญของนาโต้ต่อไปไม่ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้จะออกมาเป็นอย่างไรโดยชี้ว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นเรื่องของงบประมาณด้านกลาโหมเป็นหลักมากกว่าจะเป็นเรื่องของนาโต้เองนะครับเขาย้ำด้วยว่าเลขาธิการนาโต้ทุกคนจะต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้นำประเทศพันธมิตรทั้งหมดได้โดยเปรียบเทียบนาโต้เป็นเหมือนครอบครัวขนาดใหญ่ที่มักมีการถกเถียงหรือความไม่ลงรอยกันบ้างได้เสมอนะครับพูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประเด็นความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็เสียงเรียกร้องให้ตัวแทนพรรคเดโมแครตผู้นี้ก้าวลงจากการเป็นตัวแทนพรรคเพื่อเปิดทางให้กับผู้ที่อาจมีโอกาสนะครับในการชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำประเทศต่อไปนั้นยังดำเนินอยู่และคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีบทวิเคราะห์และรายละเอียดจากห้องข่าว UM นำเสนอครับ
ครับโจไบเดนก็ออกเดินสายนะครับพบกับประชาชนผู้สนับสนุนเขาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับโดยในวันอาทิตย์นะครับก็เดินทางไปโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับร่วมพิธีทางศาสนาที่นครฟิลาเดลเฟียนะครับไบเดนใช้เวลาพูดถึงความสำเร็จของเขาท่ามกลางความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอายุและผลของอายุต่อความสามารถในการทำงานของเขานะครับหลังจากที่ไบเดนได้ทำผลงานไม่ค่อยจะดีนักในดีเบตกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปลายเดือนมิถุนายนเขาก็ยืนยันนะครับด้วยความมุ่งมั่นที่มากขึ้นว่า จะอยู่ในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อไป
I don't think anybody's more qualified to be president or win this race than me
ในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจอร์จสเตฟานอโพลอสของสำนักข่าว ABC News เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับไบเดนกล่าวว่าผมไม่ได้คิดว่ามีใครที่จะมีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าผมที่จะเป็นประธานาธิบดีหรือที่จะชนะการเลือกตั้งมากกว่าผมในบรรดามิตรสหายทางการเมืองของไบเดนเขายังได้รับการสนับสนุนให้ลงเลือกตั้งอยู่นะครับแต่ความกังวลในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีมากขึ้นและความวิตกนี้ก็เป็นเรื่องที่รับทราบกันมากขึ้นด้วย
Not questions about his character or his decency or who he cares about or who he fights for but questions
ครับสว. คริส มัฟฟี่แห่งพรรคเดโมแครตให้สัมภาษณ์กับรายการ State of the Union ทางช่อง CNN เมื่อวันอาทิตย์ว่ามันไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความดีงามของเขาแต่คำถามคือเขายังเป็นโจไบเดนคนเดิมไหมส่วนส.ส.อาดัมชิฟจากพรรคเดโมแครตอีกคนหนึ่งกล่าวในรายการ Meet the Press ทางช่อง NBC ว่าอำนาจการตัดสินใจที่จะถอนตัวหรือไม่นั้นเป็นของไบเดนเองโดยชี้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งโดยรวมครับ
Joe Biden is going to need to consider for his own sake and his own legacy can he beat Donald Trump is the best to beat
ครับไบเดนจำเป็นเขากล่าวนะครับว่าไบเดนจำเป็นต้องพิจารณาว่าเขาจะเอาชนะทรัมป์ได้หรือไม่เพื่อตัวเขาเองและเพื่อสิ่งที่คนจะจดจำเขาต่อไปการตัดสินใจที่จะมีผลอย่างลึกซึ้งนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของเขาในฐานะประธานาธิบดีจะมีความหมายต่อการเลือกตั้งทั้งระดับสภาล่างสภาสูงและอนาคตของประเทศส.ส.ชิฟกล่าวนะครับและเมื่อวันเสาร์ครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เขียนลงสื่อ Truth Social ของเขาว่าไบเดนผู้ไม่น่าเชื่อถือควรเพิกเฉยต่อบรรดาคนที่วิจารณ์เขาและเดินหน้าต่อด้วยความว่องไวและพลังด้วยแคมเปญอันทรงพลังและมีผลกว้างไกลของเขาในวันจันทร์นะครับไบเดนสื่อสารผ่านจดหมายต่อสมาชิกรัฐสภาที่เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตโดยยืนยันว่าเขาจะลงเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้และบอกให้พรรคยุติดราม่าจากเรื่องที่ว่าเขาควรถอนตัวออกจากการเลือกตั้งหรือไม่นะครับไบเดนบอกกับสมาชิกเดโมแครตในสภาว่าผมอยากให้พวกคุณรู้ว่าไม่ว่าสื่อหรือใครใดๆจะคาดเดาไปอย่างไรผมตั้งใจอย่างหนักแน่นว่าจะอยู่ในการแข่งขันนี้และจะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ให้ได้เขาบอกด้วยนะครับว่าหากความมุ่งมั่นของเราอ่อนแรงลงหรือเกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับงานข้างหน้าสิ่งนี้มันจะไปช่วยทรัมป์และทำร้ายเราเองถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมมือกันเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเป็นพรรคที่มีเอกภาพและเอาชนะทรัมป์ในเวลานี้นะครับสื่อก็ได้ลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับไบเดนแต่หากว่าทรัมป์ประกาศชื่อผู้ที่จะลงเลือกตั้งร่วมกับเขาในฐานะรองประธานาธิบดีสัปดาห์นี้ฝั่งริพับลิกันก็อาจจะสามารถชิงพื้นที่ข่าวได้เช่นกันนะครับสว.เจดีแวนซ์คือหนึ่งในผู้ที่ถูกพิจารณาในตำแหน่งดังกล่าวครับ
He's got a lot of good people he could choose from. It's the policies that worked and the leadership style that worked for the American people. I think we
ครับสว.ผู้นี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ NBC ในรายการ Meet the Press ว่าทรัมป์นั้นมีคนดีๆให้เลือกมากมายมันเป็นเรื่องของนโยบายที่ได้ผลและสไตล์ความเป็นผู้นำที่เหมาะสมกับคนอเมริกันตัวสว.ผู้นี้คิดว่าทางพรรครีพับลิกันนั้นต้องนำสิ่งเหล่านี้กลับคืนมาที่ทำเนียบขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนนั้นมีภารกิจในสัปดาห์นี้ที่การประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งเขานั้นเป็นเจ้าภาพที่กรุงวอชิงตันขณะที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดที่จะหาเสียงในรัฐฟลอริดาและรัฐเพนซิลเวเนียครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์การเมืองและการหาเสียงของประธานาธิบดีไบเดนนะครับเพราะว่าผู้ดำเนินรายการวิทยุแห่งหนึ่งในนครฟิลาเดลเฟียซึ่งทำหน้าที่สัมภาษณ์ประธานาธิบดีไบเดนที่เดินทางไปหาเสียงที่เมืองนี้ตัดสินใจลาออกหลังจากใช้คำถามที่ป้อนมาโดยทีมงานหาเสียงของผู้นำสหรัฐครับ ผู้ดำเนินรายการคนดังกล่าวนะครับชื่อแอนเดรียลอฟูลแซนเดอร์สครับดำเนินรายการที่ชื่อ The Source ทางสถานีวิทยุ WRD ของฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเธอบอกกับสื่อแห่งอื่นนะครับว่าได้คำถามจากทีมงานไบเดนมา8คำถามครับคุณรัตพลแต่เธอใช้4คำถามในการสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุดังกล่าวซึ่งบอกว่าเป็นสายวิทยุเน้นรายการคุยข่าวแล้วก็เป็นแห่งเดียวที่มีคนผิวดำเป็นเจ้าของในรัฐนี้เปิดเผยว่าการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถูกจัดแล้วเจรจาให้เกิดขึ้นโดยผู้บริหารไม่ได้รับรู้หรือได้รับการขอร้องให้คำปรึกษาใดๆเลยซาร่าเอ็มโลแม็กซ์เป็นประธานของ WURD ระบุแถลงการว่าคำถามที่ทีมงานหาเสียงของไบเดนจัดมานั้นละเมิดหลักปฏิบัติของเราในการคงไว้ซึ่งการเป็นสื่ออิสระโดยแถลงการนี้เปิดเผยได้ว่าWURD และก็ Lawful Sanders ต่างตกลงที่จะยุติการทำงานร่วมกันด้วยดีนะครับผู้ดำเนินรายการวิทยุอีกรายหนึ่งที่ให้ที่ทำหน้าที่สัมภาษณ์ไบเดนที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินก็เปิดเผยว่าตนก็ได้รับคำถามจากทีมงานหาเสียงของไบเดนเช่นกันทำให้ตนไม่สามารถถามคำถามอื่นที่ต้องการได้สำนักข่าวอื่นๆรายงานคำพูดของโฆษกทีมงานหาเสียงของผู้นำสหรัฐที่บอกว่าการเสนอหัวข้อที่อยากให้ผู้สัมภาษณ์พิจารณาในการพูดคุยก่อนนั้นเป็นเรื่องปกติและลอฟูแซนเดอร์สจากสถานีวิทยุ WURD ก็มีสิทธิ์ใช้คำถามอื่นได้ AP อ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกระบวนการนัดสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีไบเดนในรายงานข่าวที่บอกว่าทีมงานเนี่ยได้เตรียมจะหยุดเสนอประเด็นข่าวคำถามต่างๆให้กับผู้สัมภาษณ์ต่อจากนี้ไปแล้วนะครับขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยอยู่นะครับพักสักครู่ยังมีประเด็นข่าวสารอื่นที่น่าสนใจรออยู่ครับ
ครับและเรื่องราวจากอิสราเอลนะครับกองทัพอิสราเอลก็เดินหน้าทำการโจมตีทางอากาศใส่หลายพื้นที่ของฉนวนกาซาในวันจันทร์นะครับรวมทั้งได้ยิงใส่กลุ่มฮิสบอลลาห์ในพื้นที่ทางภาคใต้ของเลบานอนด้วยนะครับประชาชนในเมืองกาซาซิตี้รายงานว่าพบเห็นปฏิบัติการรถถังของอิสราเอลในเมืองที่อยู่ทางเหนือของเขตปกครองปาเลสไตน์ด้วยขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายนะครับในพื้นที่ทางใต้ของกาซากองกำลังป้องกันของอิสราเอลรายงานว่าสามารถสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮามาสได้กว่า30คนสถานการณ์ความรุนแรงในกาซาดำเนินต่อไปในวันจันทร์หลังจากที่ผู้ประท้วงในอิสราเอลปิดกั้นถนนหลายส่วนทั่วประเทศพร้อมเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงและให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูลาออกจากตำแหน่งการเคลื่อนไหวนี้มีชื่อว่า Day of Disruption ในอิสราเอลเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 6:29 นของวันอาทิตย์ซึ่งเป็นเวลาที่ระบุว่าเป็นช่วงเดียวกับที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสทำการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและมีผู้ถูกจับไปเป็นตัวประกันกว่า250คนตามข้อมูลของทางการอิสราเอลนะครับการโจมตีโต้กลับโดยอิสราเอลเข้าใส่กาซานั้นทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 38,000 คนอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์ที่บริหารโดยฮามาสนะครับในเวลาเดียวกันนี้อิสราเอลเชื่อว่ายังมีตัวประกันยังอยู่ในมือของกลุ่มติดอาวุธนี้116คนซึ่งรวมถึง42คนที่กองทัพอ้างว่าเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับผู้ชุมนุมประท้วงยังได้ปิดถนนสายหลักต่างๆและมาชุมนุมที่บ้านพักของสมาชิกสภาอิสราเอลขณะที่ผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งกำลังทำการปล่อยลูกโป่งสีดำและสีเหลืองจำนวน 1,500 ลูกใกล้ๆกับพรมแดนอิสราเอลกาซาเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและตัวประกันนะครับทั้งอิสราเอลและฮามาสกำลังที่จะได้ข้อสรุปของแผนหยุดยิงที่มีตัวกลางเจรจานำโดยสหรัฐและอีกหลายประเทศนะครับได้นำเสนอในอนาคตอันใกล้นี้หลังจากที่กลุ่มติดอาวุธของปาเลสไตน์นั้นยอมล้มเลิกข้อเรียกร้องของฝ่ายตนซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลนั้นยุติสงครามนี้โดยสมบูรณ์แม้ว่าทั้งสองฝ่ายระบุว่ายังมีสิ่งที่ต้องตกลงกันอยู่ไม่น้อยนะครับการเจรจาหยุดยิงในสงครามกาซานั้นสะดุดลงมาหลายสัปดาห์แล้วแต่หลังจากที่ฮามาสเปิดเผยกับสื่อรอยเตอร์สัปดาห์ที่ว่าฝ่ายตนนั้นกำลังรอคำตอบจากอิสราเอลต่อข้อเสนอหยุดยิงหลังจากที่ฮามาสยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงของสหรัฐเมื่อ5วันก่อนนะครับ แผนหยุดยิง3ขั้นของโจไบเดนเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนั้นมีอยู่ในมือของตัวกลางการเจรจาของกาตาร์และอียิปต์และมีจุดประสงค์เพื่อที่จะหาทางยุติสงครามและปล่อยตัวประกันให้เป็นอิสระครับ
มาดูที่สถานการณ์ที่ใกล้บ้านเรากันบ้างนะครับคุณรัฐพลเรื่องของเมียนมาครับโดยกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งอ้างว่าสามารถยึดสนามบินแห่งหนึ่งไว้ได้นะครับโดยสนามบินดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังรีสอร์ทหรูระดับโลกของเมียนมาด้วยชาวบ้านในพื้นที่ทางใต้ของรัฐยะไข่ทางตะวันตกของเมียนมาแล้วก็สื่อท้องถิ่นหลายแห่งรายงานข่าวการยึดสนามบินตานดูเอนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือสนามบินมาซินซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตะวันตกเฉียงเหนือของนครย่างกุ้งราว160กิโลเมตรความสำเร็จของกองทัพอารากันซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งก็ถือเป็นความปราชัยครั้งใหญ่สำหรับรัฐบาลฐานเมียนมานะครับที่ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนที่นำโดยนางองซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021เป็นตั้งแต่นั้นต้นมานะครับก็เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพไปทั่วประเทศกองทัพอารากันระบุในแถลงการที่โพสต์ทางแพลตฟอร์ม Telegram ในคืนวันอาทิตย์ว่าฝ่ายตนนับศพของทหารเมียนมาได้กว่า400ศพจากพื้นที่ที่เพิ่งมีการสู้รบกันเมื่อเร็วๆนี้และยังพบอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามสำนักข่าว AP ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำกล่าวอ้างนี้ได้ด้วยตนเองนะครับการยึดสนามบินที่ว่านี้ก็เป็นสนามบินที่เป็น1ใน6สนามบินในรัฐยะไข่ซึ่งก็น่าจะเป็นการเปิดทางให้กับทางกลุ่มสามารถยึดพื้นที่ริมชายฝั่งของรัฐยะไข่ได้ต่อไปด้วยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับกองกำลังชนกลุ่มน้อยนี้เดินหน้ารุกโจมตีเข้าใส่กองทัพแล้วก็ยึดเมืองมาได้ไว้9เมืองจากทั้งหมด17เมืองในรัฐนี้แล้วก็1เมืองในรัฐชินที่อยู่ติดกันด้วยกลุ่มนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรชนกลุ่มน้อยติดอาวุธที่เริ่มปฏิบัติการเชิงรุกเข้าใส่กองทัพเมียนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วจนสามารถอาณาเขตที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับชายแดนจีนเอาไว้ได้ด้วยนะครับ
ครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์นะครับโดยฟิลิปปินส์นั้นประกาศว่าความสัมพันธ์ทางกลาโหมระหว่างกรุงมะนิลาแล้วก็กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนั้นแน่นแฟ้นมากขึ้นถึงระดับสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับข่าวนี้มีขึ้นก็คือหลังจากที่ทั้งสองประเทศนั้นลงนามในความตกลงทางทหารครั้งประวัติศาสตร์ร่วมกันในวันจันทร์นะครับแล้วก็จะมีการเปิดทางให้สามารถที่จะส่งกองกำลังของตนไปยังอีกประเทศหนึ่งในช่วงที่ทั้งคู่นั้นกำลังเผชิญหน้ากับท่าทีที่แข็งแกร่งของจีนอยู่นะครับข้อตกลงนี้มีชื่อว่า Reciprocal Access Agreement ที่ทางฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นนั้นลงนามรับรองถือเป็นครั้งแรกในเอเชียทำให้การนำส่งอาวุธและกำลังทหารเพื่อซ้อมรบนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งยังทำให้ความร่วมมือทางทหารของสองประเทศมีความแน่นแฟ้นราบรื่นมากกว่าที่เป็นมาด้วยครับ
จากประเด็นของภูมิศาสตร์นะครับมาดูสถานการณ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้ก็ปิดสับสนครับแล้วก็ปิดเบาบางพอสมควรโดยดาวโจนส์นะครับลบ31จุดหรือว่า 0.08% ที่ 39,344 จุดแต่ S&P บวกเล็กน้อยครับ 5.6 จุดหรือว่า 0.1% ที่ 5,572 จุดส่วน Nasdaq ก็บวกเล็กน้อยเช่นกัน 50.9 จุดหรือ 0.28% ที่ 18,403 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 1.3% ที่ 2,366 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์แลกได้36บาท42สตางค์นะครับและส่งท้ายในวันนี้นะครับปัจจุบันเรือหุ่นยนต์ได้ถูกนำไปใช้ในภารกิจที่หลากหลายตั้งแต่การสำรวจช่วยทำแผนที่ใต้สมุทรการค้นหาต่างๆรวมทั้งการกู้ภัยด้วยคุณคมสันศรีชนะวิบุญชัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยนี้จากแมดดิบเบิ้ลผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้งานในด้านต่างๆได้ขยายไปถึงการทำภารกิจต่างๆทางน้ำที่มีความรุดหน้าขึ้นและเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้ The Otter เป็นเรือผิวน้ำไร้คนขับหรือ USV ถูกนำมาสาธิตการล่องข้ามฝั่งบริเวณแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอน
So that's a autonomous USV, fully electric USV.
Thomas Rai, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัท Maritime Robotics อธิบายถึง The Otter ว่าเป็น USV อัตโนมัติซึ่งก็คือเรือผิวน้ำไร้คนขับพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีโซน่ารวบรวมข้อมูลจากพื้นทะเลใต้ท้องมหาสมุทรและประสานข้อมูลที่ได้กับแผนที่ GPS แสดงผลให้เราเห็นว่าพื้นทะเลมีลักษณะเช่นไร ภายในงานการประชุมเทคโนโลยีใต้ท้องทะเลที่จัดขึ้นที่กรุงลอนดอนเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนอกจากThe Otterแล้วยังมีเรือหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบโดยมีการคาดว่าตลาดหุ่นยนต์ใต้น้ำจะเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าในทศวรรษหน้าและมีปัจจัยหนุนหลักก็คือเทคโนโลยีที่มีราคาถูกลงและสามารถตอบสนองได้ในหลากหลายภารกิจรายกล่าวถึงพัฒนาการว่าก่อนหน้านี้คุณจะต้องมีพาหนะขนาดใหญ่และอุปกรณ์เทอะทะเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแต่ตอนนี้เราได้ย่อขนาดให้คนเพียงคนเดียวสามารถควบคุมได้จากโต๊ะทำงานที่บ้านบริษัท Chasing Innovative Technology เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตโดรนใต้น้ำที่สามารถใช้งานได้หลากหลายอย่างเช่นใช้ตรวจสอบเรือและโครงสร้างพื้นฐานใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งใช้ปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิต
So for example one of our robots we can attach 20 plus accessories
Dennis Hay ผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท Chasing อธิบายถึงศักยภาพของโดรนใต้น้ำโดยชี้ว่าหนึ่งในหุ่นยนต์ของบริษัทสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้มากกว่า20รายการยกตัวอย่างเช่นในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือด้านสิ่งแวดล้อมเราสามารถเก็บตัวอย่างน้ำหรือติดตั้งตัวรับสัญญาณส่วนในภารกิจเพื่อค้นหาและให้ความช่วยเหลือคุณสามารถใช้คลื่นเสียงโซน่าโดยเฉพาะโซน่าสำหรับการถ่ายภาพเพื่อตรวจจับสัญญาณของร่างกายได้ในบางภารกิจที่อันตรายเกินไปสำหรับมนุษย์อย่างเช่นการค้นหาทุ่นระเบิดตามแนวชายฝั่งการใช้หุ่นยนต์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจบริษัท Green Sea IQ ที่ตั้งในรัฐเวอร์มอนต์ได้พัฒนาเรือหุ่นยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ชื่อ Bayonet ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริเวณที่มีคลื่นซัดเข้าชายฝั่ง
What robots and autonomy gives us
Ben Kinnaman CEO บริษัท Green Sea IQ ชี้ถึงโอกาสที่มาพร้อมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโดยกล่าวว่าสิ่งที่หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมอบให้กับเราคือภารกิจใหม่ๆพร้อมกับวิธีการใหม่ๆในอนาคตอันใกล้เชื่อว่าเราจะได้เห็นนวัตกรรมเรือหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติที่ก้าวหน้าซึ่งจะช่วยให้มนุษย์จัดการภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงหวังนะครับว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถสำรวจสิ่งที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนใต้ท้องทะเลลึกผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน